Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 11. mart. Ovo su naslovi emisije Eskobar ove sedmice u Prištini i Podgorici. Crnogorski poslanici bi trebalo da raspravljaju i o inicijativi za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Kreml odbija da komentariše navode o pripremama SAD-a za ruski nuklearni napad u Ukrajini. Izrael provjerava je li vodeći čelnik Hamasa ubijen u napadu. Oppenheimer, najbolji film, 96. dodjele Oscara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici u toku sjednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu više prijedloga zakona, a poslanici bi trebalo da raspravljaju i o inicijativi za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Tu inicijativu podnijela je opoziciona Demokratska partija socijalista. Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, posjetit će ove sedmice Kosovo i Crnu Goru, saopštio je State Department. Očekuje se da Escobar tokom posjete Podgorici, citiram, naglasi podršku koju Sjedinjene države pružaju demokratskoj Crnoj Gori, ukorijenjenoj u Evroatlantskoj zajednici. Kraj citata. On će se u Crnoj Gori sastati sa predstavnicima vlasti, civilnog društva i sa poslovnim liderima. Banka Poštanske štedionice iz Srbije postavila je montažne ekspoziture u neposrednoj blizini četiri granična prelaza sa Kosovom, Jarinje, Brnjak, Končulja i Merdara. Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, ovakav potez je napravljen kako bi se Srbima sa Kosova olakšalo podizanje svojih primanja iz budžeta Srbije koja dobijaju u dinarima. Muški učenici koji su se upisali u vjerske škole, medrese kojima rukovode talibani, kažu da je seksualno i fizičko zlostavljanje navelo neke od njih da prekinu školovanje u Afganistanu. Učenici uzrasta između 10 i 17 godina razgovarali su za radio Azadi, Radija Slobodna Evropa, pod uslovom anonimnosti i opisali brojne slučajeve u kojima su oni i vršnjaci iz razreda bili pod pritiskom da stupe u seksualne odnose s nastavnicima, odnosno da budu podvrgnuti tjelesnoj kazni. Kreml je odbio da komentariše navode CNN-a da su krajem 2022. Sjedinjene države počele ozbiljno da se pripremaju u slučaju da Rusija potencijalno napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem. CNN je u subotu izvijestio da je administracija američkog predsjednika zabrinuta da bi Moskva mogla upotrijebiti taktičko ili bojno nuklearno oružje u Ukrajini. Citat, mislim da to ne zaslužuje nikakav komentar. Kraj citata, rekao je novinarima u ponedjeljak portparol Kremlja Dmitri Peskov. Izraelska vojska provjerava je li u vazdušnim napadima ove sedmice ubijen Marvin Issa, visoki čelnik Hamasa, organizacije koje su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija proglasile terorističkom, piše danas izraelski list Harec. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je prvi put u nedjelju rekao da podržava novi zakon o kraju života, koji bi omogućio, citat, pomoć za okončanje života, kraj citata, te da želi da njegova vlada iznese nacrt zakona pred parlamentom u maju. Susjedi Francuske, Švajcarska, Belgija i Holandija usvojile su zakone koji dopuštaju medicinski potpomognuto umiranje u određenim slučajevima. Međutim, Francuska se do sada opirala tom koraku dijelom pod pritiskom Katoličke crkve, podsjeća Reuters. Leontijev zakon o kraju života usvojen je 2016. dopušta duboku sedaciju, ali samo osobama kojima ljekari predviđaju smrtni ishod u kratkom roku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je inicijativa za razrešenje Andrije Mandića sa mjesta predsjednika Skupštine uvrštena u dnevni red današnje sjednice, poslanici vladajućeg pokreta Evropa sad su zatražili da se ta tačka skine sa dnevnog reda. Vasilija Čarapić iz PES-a je obrazložio da treba skinuti tu tačku sa dnevnog reda jer nema dovoljne većine za njeno usvajanje. Međutim, nakon obrazloženja je saopštio da ipak povlači svoj prijedlog da se o Mandićevom razrešenju ne raspravlja.
Ja sam predložio da se ovo skine sa dnevnog reda iz više razloga. Prije svega postoji formalni razlog, a to je apsolutno poslovničko pravo imam kao poslanik da tražim da se sa dnevnog reda skine tačka koja nije usaglašena na nivou opozicije. Dakle, ovdje se ne radi o nečemu što ima apsolutni prohodnost opozicije, već o nečemu što nije usaglašeno na čitavom nivou opozicije. Mi iz javnog diskursa smo svjesni toga da nema dovoljno glasova podrške za ovakvu inicijativu, a ja sam u svom obrazloženju naveo, da sad ne ponavljam, razloge zbog kojih sam podnio tu inicijativu, a ti su da sačuvamo neku društvenu stabilnost, da nemamo tenzije u društvu za paljivu retoriku, jer smo se toga nagledali na Cetinju u četvrtak. Dakle, mi smo na kolegijumu bili saglasni da sve ide na dnevni red, sve što predlaže opozicije. Međutim, nakon Cetinje smo se zapitali i rekli smo da li ćemo mi da puštamo da se ovakve teme non stop provlače kroz Skupštinu, da se dižu u tenzije, da se naši građani koji su ponukani ovim političarima dovode u situaciju da se pod njih podnose krivične prijave zbog izliva emocija i slično. Dakle, to su bili osnovni razlozi očuvanja neke stabilnosti, a s druge strane i sama inicijativa nema prohodnost u parlamentu, to je jasno deklarisano, iz tih razloga ja sam tražio povlačenje. Ono što smo čuli nakon što sam ja podnio inicijativu je da opozicija planira svakako da ponovo podnese inicijativu, dakle, vjerojatno ispravi svoje proceduralne greške koje je sada napravila, da ponovo podnese tu proceduru, odnosno da oni neće odustajati od ove inicijative. Ponavljam, nemamo problema s inicijativom. Naša intencija je bila da spuštimo retoriku na neki pristojan nivo. Prvi put smo u parlamentu, ne želimo da se priča o stvarima koje su u prošlosti, već želimo da se fokusiramo na nešto što je da kažem, tema dnevnog reda i što je društvena realnost u kojoj živimo sada. Ali, ako opozicija želi baš da insistira na tome da se raspravlja o ovoj tački dnevnog reda, ja ih pitam, da li će ponovo da podnesu ovu inicijativu ako se danas ona povuče, jer ja imam glasovi za sebe da skinem ovo sa dnevnog reda i ukoliko žele, imaju opciju da ja povučem moju inicijativu u konkretnom pogledu i da ih pustim da imaju o tome danas raspravu. Tako da sam spreman da povučem ovu tačku s tim što očekujem od svih jednu smislenu raspravu, retoriku koja je dostojna ovom domu i da spuštimo tenzije malo u društvu, jer nikome ne odgovara da dižemo tenzije.
Hvala vam, gospodine Čarapiću. Razumio sam da ste povukli predlog i ja to prihvatam i da će se raspravljati kao prva tačka dnevnog reda razrešenje predsjednika.
Čuli smo Vasilija Čarapića, poslanika vladajućeg pokreta Evropa Sad. A inicijativu za razrešenje Mandića podnijela je opoziciona Demokratska partija socijalista uz obrazloženje da on nije dostojan da obavlja tu funkciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske i šta to znači za region. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Pored ostalog, sagovornici su komentarisali nedavnu situaciju kada je hrvatski ministar inostranih poslova Goran Grlić Radman nazvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ruskim trabantom i satelitom, na što je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić uzvratio izjavom da je Hrvatska trabant Austro-Ugarske i nacističke Njemačke.
Gospodine Klasiću, ovih dana je ponovo došlo do zaoštravanja odnosa kada je Goran Grlić Radman, ministar vanjskih poslova Hrvatske, izjavio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, citiram, može biti trabant i satelit Rusije, ali da se neće dozvoliti maligni ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu. Odmah su usledile oštre reakcije Srbije, pa je ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao da je Hrvatska bila, opet citiram, najveći trabant Austro-Ugarske i nacističke Nemačke. Kao trabant bili su veći nacisti od nacista, poručuje Dačić. Kako gledate na ovu polemiku, ako se ovo uopšte može nazvati polemikom?
Ja se s ovom retorikom koju možemo čuti od brojnih hrvatskih i srpskih političara, ali evo mogu govoriti za hrvatske političare, ja se duboko ne slažem i mislim da stvarno se ovdje radi više o kulturi, pa čak ne ni političkoj, nego o kućnom odgoju, nego što se radi o nekakvim stavovima političkim. Ako bi sad izuzeli riječ trabant i nešto to ublažili, u principu je namjera vrlo jasna. To je problem koji opterećuje ne Hrvatsku i Srbiju, nego Hrvatsku kao članicu Europske unije i Srbiju u tome da Srbija je doista jedina zemlja u Europi koja možda ne javno i glasno, službeno, ali ako živite u Srbiji, ako pratite srpske medije i srpsku političku scenu, vidite da ta zemlja podupire Putina puno više nego što podržava Ukrajinu. Tako da u tom smislu nije tu se posebno nešto pogrešilo, a sad prozivati da li je Hrvatska bila u Austro-Ugarskoj i da li su podržavali naciste, pa jesu, dio Hrvata je podržavao naciste kao što je dio Srba podržavao naciste, ali su dio Hrvata i dio Srba su surađivali zajedno i borili se protiv istih tih nacista. S druge strane, ružna retorika neće pokvariti niti gospodarske, niti kulturne odnose. Evo neki dan sam gledao baš na televiziji, mislim da otprilike nekih 25.000 Srba dolazi raditi u Hrvatsku. I to je postalo potpuno normalna stvar. Tim ljudima je ovdje lijepo, da im je ljepše u Srbiji, ostali bi u Srbiji, ne bi dolazili u Hrvatsku. Tako da to mi je drago da toga ima. A ovo govori, opet kažem, ne toliko o političkoj nekulturi, nego više o kućnom odgoju, odnosno neodgoju.
Gospodine Popov, u ovu polemiku, ajde da je tako nazovem, odmah su se uključili režimski mediji u Srbiji, pa je na televiziji Pink, najgledanijoj u Srbiji, Aleksandar Vulin, bivši šef obaveštajne službe i bivši ministar odbrane i unutrašnjih poslova, inače blizak saradnik predsjednika Vučića, izjavio da su Hrvati ustaše i to je nekoliko puta ponovio, a voditelji su mu u tome pomagali svojim upadicama. Kako je to moguće?
U ovoj državi je sve moguće, mi smo zemlja čuda, pogledajmo samo retoriku koja preovladava kada je reč o našim zvaničnicima. Pogledajte samo nakon izveštaja Europskog parlamenta kakve su sve ružne reči od strane premijerke, na primjer upućene prema pojedinim članovima Europskog parlamenta. Dakle, ovo je nešto što preliči na diplomatsku nekulturu nego na kulturu. Ovdje je reč o dežurnom skandal majstoru Vulinu, od njega se ništa drugo nije ni moglo očekivati, tako da teško je to i komentarisati.
Ali znate šta, kad se zaoštre odnos između Beograda i Zagreba, tabloidi, a posebno dnevni list Večernje novosti, ne propuštaju da Hrvatsku nazivaju ustaškom državom.
To je postao manir i mislim da to jako loše utiče ne samo na naše odnose, nego je to političko pranje ljudi koji su bili na vlasti 90. godina, spominjući često Jasenovac i ustaštvo, skreću pažnju i pokušavaju da relativizuju pitanje zločina koji su Srbi činili za vrijeme 90. godina, pre svega onaj koji se desio u Srebrenici. Tako da se stalno pravi paralela Jasenovca i Srebrenice. Jasenovac je često zloupotrebljava, da tako kažem.
Gospodine Klasiću, da li se dešava da u hrvatskim medijima Srbe nazivaju četnicima?
Ne, u Hrvatskoj nema tabloida. U Hrvatskoj imate dva ključna dnevnika, dakle Jutarnji i Večernji list, imate nekoliko regionalnih. Što se tiče televizija, imate samo dvije televizijske stanice koje imaju jutarnji program. Vi imate u Srbiji desetak tabloida koji dnevno izlaze i imate barem desetak televizijskih stanica koje imaju jutarnji program i to su u većini vrlo prorežimski i vrlo, vrlo degutantni, dakle od Happy-a, Pinka, da ne nabrajam dalje, spomenuli ste Večernje novosti, nažalost i Politiku, a da ne spominjem onda Informer i ostale. U Hrvatskoj postoji jedna televizijska emisija na jednoj obskurnoj televizijskoj stanici gdje voditelj zna imati ispade, ali onda kad ima ispade onda se zabrani toj televiziji emitiranje. Ali to je doista, neću reći čak ni kap u moru. Na glavnim televizijama ili u glavnim novinama da bi se Srbiju nazivalo četničkom državom, da bi se Srbe nazivalo četnicima, to ja još nisam vidio. Ako se Šešelja nazove četnikom, ja mislim da to čak i nije uvreda. Mislim da je to Šešelju čak da smatra kao nekakvo odlikovanje. Ja svakodnevno pratim srpske medije i moram priznati da ono što vidim na naslovnicama, ali to nije samo vezano uz politiku, znate, to je vezano i uz tu nekakvu celebrity kulturu. U Srbiji su kriminalci postali opinion makeri, to su ljudi koji ulaze u nekakve realitije i onda oni daju nekakav uzor mladim građanima Srbije. Generalno, kultura ili nekultura u srpskim medijima je doista na najnižim razinama i to mi je doista žao.
Čuli smo dio Mosta radija Slobodna Evropa, Omera Karabega.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Rusiji je organizovan svjetski festival mladih u Sočiju. Festival se održava na osnovu ukaza ruskog predsjednika Vladimira Putina, a analitičari kažu da je to prilika da pokaže svijetu da u jeku vojne invazije Rusije na Ukrajinu može okupiti i više hiljada mladih iz inostranstva. Kako javlja Dušan Komarčević, na festivalu u Rusiji je učestvovala i delegacija vladajuće Socijalističke partije Srbije.
Zastave Srbije, Rusije i simbol ruske agresije na Ukrajinu. Sve je to pratilo omladinsku delegaciju vladajuće Socijalističke partije Srbije u ruskom gradu Sočiju, koju je predvodio visoki stranački funkcioner Dušan Bajatović. Kako se može videti na Bajatovićevom Instagram profilu, deo mladih iz Srbije koji su prisustvovali sedmodnevnom svetskom festivalu omladine u Sočiju nosio je dukseve sa slovom Z, koje je postalo simbol ruske invazije. Za Marka Milosavljevića iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, problematično je to što se učešće mladih iz Srbije pohvalio Dušan Bajatović kao funkcioner države Srbije.
Bajatović i ostali drugovi iz te partije vladaju tako što su najplaćeniji državni zvaničnici. To govori da zapravo oni koji na najgori način koriste državne resurse, upotrebljavaju ih tako da legitimizuju svoju vlast, tako što će sada širiti priče o srpskom, ali i o ruskom svetu.
Bajatović je narodni poslanik u Republičkom parlamentu i godinama je na čelu Srbijagasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju zavisi od Rusije odakle uvozi gas. SPS, koja je u vlasti sa Srpskom naprednom strankom duže od decenije, važi za proruski orijentisanu. Iz te stranke nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa o učešću na festivalu u Sočiju. Festival, koji je u gradu na jugozapadu Rusije održan od 1. do 7. marta, prema zvaničnom opisu je u fokusu imao nauku, obrazovanje, preduzetništvo i umetnost. Međutim, deo programa bio je fokusiran na rusku ratnu propagandu i promovisanje antizapadne politike u jeku agresije na Ukrajinu, a mladima se obratio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Organizatori festivala su na društvenim mrežama izvestili da se u Sočiju okupilo 20.000 mladih sa svih strana sveta. Među panelistima, kako se moglo videti u živom prenosu na zvaničnom sajtu festivala, bili su i dobrovoljci u ruskim jedinicama koje učestvuju u invaziji na Ukrajinu. Među njima je bio i Bratislav Živković, koji je 2014. iz Srbije otišao na ukrajinsko poluostrvo Krim, nakon što ga je Kremlj protivzakonito anektirao. Na festivalu mladih u Sočiju Živković je 6. marta učestvovao na panelu Naša otadžbina, dobrovoljci Donbasa. Živković, koji je stekao i rusko državljanstvo, u više navrata je javno iznosio tvrdnje da je jedini srpski komandir koji je organizovao četnički odred i odveo ga na Krim 2014. To je ponovio i na panelu u Sočiju.
Kada načala se ruska vesna na Krimu,
kada je počelo rusko proleće na Krimu, okupio sam svoje prijatelje i otišli smo na Krim. Pridružili smo se kozačkom puku. Pomagali smo Sevastopolju, zatim smo otišli u Lugansk.
Pomagali obaroni goroda Sevastopolja, a potom prešli u Lugansk, srpski dobrovoljci.
Inače, Živković je u avgustu 2018. uhapšen u Srbiji zbog osnovane sumnje da je organizovao učestvovanje u ratu u inostranstvu, ali je tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu protiv njega. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih festival vidi kao pokušaj Rusije da se predstavi kao svetska sila koja može da okupi mlade iz velikog broja zemalja.
To je sramotno pre svega iz vizure tih zemalja koje i tih društvenih aktera koji to pomažu i koji ne vide problem u eto opet da kažem predstavljanju rata kao neke dobre stvari, dobrovoljaca kao ljudi za ponos i onda na neki način normalizuju ratne zločine Ruske federacije u Ukrajini.
Za dve godine invazije na Ukrajinu više od 10.500 Ukrajinaca je ubijeno, dok je 6.500 napustilo zemlju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Rusija se nikada nije povukla iz Moldavije, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši zamenik moldavskog premijera zadužen za reintegraciju separatističke regije Pridnjestrovlje, Aleksandru Flančea. Kao i svaka druga zemlja koja je u prošlosti bila dio Sovjetskog saveza, prema Putinovom mišljenju, ove nezavisne nacije su samo istorijski incidenti, a suštinski pripadaju Rusiji. Putinova ambicija je da obnovi Sovjetski savez, čija je Moldavija bila dio, kao i Ukrajina, Južnokavkavske republike i Republike Centralne Azije. Stoga, prema njegovom mišljenju, ove zemlje pripadaju Rusiji i nemaju pravo na nezavisnu spoljnu politiku, ističe Flančea. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Šta je u pozadini poziva čelnika Pridnjestrovlja, separatističke regije u Moldaviji i Rusiji, da je zaštiti od, kako ističe, pritisaka vlasti u Kišinjevu? U kojoj meri je to povezano sa ratom u Ukrajini ili ekonomija igra ulogu? Tačnije da Moldavija na putu ka Evropskoj uniji treba da prilagodi svoje poreske i carinske zakone. S obzirom da pridnjestrovska preduzeća pokušavaju da izvoze preko Moldavije na evropsko tržište, koje je za njih najveće, i oni moraju da to učine.
Iako tako izgleda na prvi pogled, taj apel Moskvi nema direktne veze sa ratom u Ukrajini. Reč je pre svega o ekonomskom i lokalnom pitanju sa određenim političkim implikacijama, čije je izvorište u Pridnjestrovlju i nije ga podstakla Rusija. Ukratko, Šerif je poslovna korporacija u Pridnjestrovlju. Osim što je ključna ekonomska, od 2005. je i glavna i jedina politička snaga u ovoj regiji. Od tada su u Pridnjestrovlju održana dva kongresa poslanika okupljenih na svim nivoima, kako ih oni nazivaju. Jedan 2006. a zatim drugi prošle nedelje, dakle jednom u 18 godina. I tada 2006. i sada zvanično je objavljen razlog za sazivanje kongresa bio odgovor na uvođenje mera Moldavije za regulisanje trgovine iz Pridnjestrovlja. Ukratko, Moldavija je nametnula carinsku kontrolu nad celokupnim pridnjestrovskim izvozom, tako da je čak i zvanično objavljen razlog za okupljanje i reagovanje odgovor na trgovinske mere Moldavije. Međutim, sada pravi razlog za zabrinutost šerifa nisu carinske dažbine kao takve, jer one ne mogu i neće imati značajni uticaj na privredu Pridnjestrovlja u celini. Naime, uvoz i izvoz iz zemalja sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini i oslobođenje carinskih dažbina, govorimo o EU, zatim zemljama u okviru bivšeg Sovjetskog saveza. Tu je još nekoliko država sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini, pre svega Turska. Dakle, nisu samo carinske dažbine izazvale zabrinutost šerifa, već presedan. Naime, moldavska vlada je objavila plan o nastavku mera ekonomske integracije. To znači da pre ili kasnije Pridnjestrovlje više neće postojati kao separatistički i nepriznati entitet, već deo Moldavije. Sadašnji poslovni model šerifa, a time i celog Pridnjestrovlja, počiva na dva glavna stuba. Prvi je besplatni ruski gaz, koji tehnički jednostavno kradu od nacionalnog operatera Moldavije kao jedinog uvoznika ruskog gasa. Pridnjestrovlje zadržava taj gaz koji dolazi preko Ukrajine i ne plaća ga. Taj gaz koristi za proizvodnju struje koju potom prodaje Moldaviji. To je u osnovi novac napravljen u vazduhu. Drugi stub je trgovina, maloprodaja i šverc. Svaka promjena status quo značila bi kraj ovakvog statusa Pridnjestrovlja, bilo da i de facto postane deo Moldavije, a ne samo de jure ili nezavisna priznata država ili deo Rusije, ni jedna od ovih opcija neće omogućiti nastavak dosadašnje prakse. Ako dođe do promjene status quo-a, više neće biti besplatnog glasa iz Rusije niti šverca, jer Pridnjestrovlje ne bi više moglo da kontroliše granicu sa Ukrajinom. Zato je apel Rusiji neka vrsta očajničkog poziva da se spreči nepovratna ekonomska integracija, što će za šerif značiti kraj njegove imperije.
Da li će Rusija na bilo koji način reagovati u određenom trenutku? Otkako je počeo rat u Ukrajini, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je više navrata upućivao preteće poruke Moldaviji. Često se govori o ruskim hibridnim aktivnostima u Moldaviji, čak da će ona biti sljedeća Ukrajina.
Reakcija reakcija Rusije će zavisiti od dinamike rata u Ukrajini kao i odnosa Moskve i Zapada. Dakle, Moldavija će biti samo deo većih regionalnih aranžmana ako ih bude. To znači da ako situacija bude dramatično loša, to će uticati na Moldaviju. Inače, u bliskoj budućnosti u narednim mesecima Moldavija jednostavno nije na dnevnom redu Moskve. Inače, Rusija zapravo nikada nije napustila Moldaviju. Kao i svaka druga država koja je u prošlosti bila deo Sovjetskog saveza, prema Putinovom mišljenju, ove nezavisne nacije su samo istorijski incidenti, a suštinski pripadaju Rusiji. Dakle, Rusija se zaista nikada nije povukla iz Moldavije. Međutim, u narednih 3 do 6 mjeseci Putinovi prioriteti su predsjednički izbori u Rusiji, rat sa samom Ukrajinom, predsjednički izbori u Americi, izbori za Evropski parlament i nove evropske institucije, Kina, Iran. Govorimo o pitanjima tog nivoa i značaja. Očigledno Moldavija nije ni blizu toga.
Čuli smo bivšeg zamjenika moldavskog premijera Aleksandru Flančea.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mnoge zapadne zemlje su tokom prošle godine uložile značajne napore da ograniče pristup TikToku, popularnoj aplikaciji za videozapise kratkog formata, koja je u vlasništvu kineske kompanije ByteDance, pozivajući se na bezbednosne pretnje. Početkom marta ove godine ključni odbor predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država je uveo i jednoglasno odobrio nacrt zakona o zaštiti Amerikanaca od aplikacija koje kontrolišu strani protivnici, koji će ByteDance-u dati 6 mjeseci da se odrekne i proda aplikaciju ili se suoči sa zabranom TikToka u Sjedinjenim Američkim Državama. Moguće glasanje predstavničkog doma se očekuje tokom ove nedelje, dok je predsjednik Joe Biden najavio da je spreman da potpiše zakon, pišu svjetski mediji. Zakonodavci su zabrinuti da bi komunistička partija Kine mogla koristiti TikTok kao alat za uticanje na demokratske procese u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo prikazivanjem i promovisanjem sadržaja koji podržava njene planove ili prikupljanje podataka o američkim korisnicima, piše Time. TikTok ističe da nije i da neće deliti korisničke podatke iz Sjedinjenih Američkih Država s kineskom vladom. Vlada pokušava lišiti 170 miliona Amerikanaca njihovog ustavnog prava na slobodno izražavanje. To će oštetiti milione preduzeća, uskratiti umjetnicima publiku i uništiti živote nebranih stvaralaca širom zemlje, rekla je kompanija nakon glasanja. Grupe civilnog društva pozivaju zakonodavce da glasaju protiv ovog zakona zbog kršenja prvog amandmana američkog ustava. Pojedini kažu da čak i ako stvarni tekst zakona ne cenzuriše TikTok ili njegove korisnike, i dalje ima krajnji učinak gušenja slobode izražavanja, naglasio je CNN. Neke zemlje su zabranile TikTok, piše New York Times, među njima Indija koja je zabranila platformu sredinom 2020. godine. Druge zemlje i vladina tela, uključujući Veliku Britaniju i njen parlament, Australiju, Kanadu, Evropsku uniju, Francusku i parlament Novog Zelanda, zabranili su aplikaciju na službenim uređajima. U Sjedinjenim Američkim Državama više od 20 saveznih država zabranilo je TikTok na uređajima koje je izdala vlada. Mnogi fakulteti su ga blokirali iz Wi-Fi mreža u kampusima, dok je aplikacija već 3 godine zabranjena na uređajima američke vlade koje koristi vojska. Ipak, napisao je list, veliki broj Amerikanaca, uključujući izabrane zvaničnike i velike novinske organizacije, kreiraju video zapise na TikToku. Čak i sam Biden debitovao na aplikaciji tokom Superbola u januaru, što je naglasilo njegove stalne pokušaje da ponovo izgradi svoju podršku među mladim biračima. Ako zakon bude usvojen, to bi omogućilo predsjedniku da identifikuje i odredi platforme društvenih medija pod kontrolom zemalja koje se smatraju neprijateljskim prema Sjedinjenim Američkim Državama kao prijetnje nacionalnoj bezbednosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Escobar ove sedmice u Prištini i Podgorici. Kremlj odbija da komentariše navode o pripremama Sjedinjenih Američkih Država za ruski nuklearni napad u Ukrajini. Izrael provjerava je li vodeći čelnik Hamasa ubijen u napadu. Oppenheimer, najbolji film, 96. dodjele Oscara. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.